Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Hitro širjenje virusa različice Omikron nas zaradi nizke precepljenosti lahko precej stane.
Papež v poslanici za svetovni dan bolnikov tudi o pomankanju cepiv v revnejših državah.
Šport na slalomu v Zagrebu slavila Petra Valhova, Ana Bucik 8, Neja Dvornik 18.
Vreme, po noči bo na zahodu rahlo deževalo, jutri čez dan dež, zvečer sneg do nižin. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. Epidemične razmere se slabšajo. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 7500 PCR testih potrdili 3393 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil več kot 45%. Pristojni medtem iščejo rešitve, kako ohraniti delujoče sisteme kritične infrastrukture, v javnosti pa so vse bolj žive tudi razprave o uvedbi obveznega cepljenja. O omenjenem je za naš radio spregovoril biokemik dr. Roman Jerala. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Lahko včerajšnji porast potrjenih okužb pripišemo druženju med prazniki in ali je to že posledica širjenja omikrona pri nas?
Oboje je vzrok. Torej, omikron je zagotovo tista različica, ki je v Sloveniji zelo verjetno že prevladujoča. Je pa seveda ta velik, lahko rečemo, kar pričakovan skok povzročilo tudi to, predvsem to druženje čez praznike.
V tujini so ob širjenju omikrona spet soočeni s povečanim številom hospitalizacij in umrlih, v javnosti pa se poudarja, da je potek bolezni pri okužbi s to različico lažji. Kaj to pomeni za razvoj epidemije?
Mislim, da se je mogoče nekoliko zavajajoče razširila ta naracija o milejšem poteku bolezni. Dejansko so beležili manjše število hospitalizacij, ampak problem je, če je ta rast zelo velika, potem tudi, če je nekoliko manjši delež ljudi, ki zahtevajo, potrebujejo hospitalizacijo, je to lahko še vedno zelo velika obremenitev bolnišnic. Tisto, kar je v bistvu najbolj nevarno je, da če pogledamo države, kjer zelo spremljajo to, recimo Dansko, Veliko Britanijo, ZDA, vidimo, da je še vedno v porastu in sicer tako število primerov kot tudi število hospitalizacij, tako da v bistvu ne vemo, na kakšnem nivoju se bo ustavilo, kar pomeni, da bo nedvomno potrebno ukrepati.
V Sloveniji imamo še vedno več kot 150 hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Kako hitro lahko pridemo spet do neke kritične točke 250 postelj?
Ja, vemo, da je zamak od okužb do potrebe po hospitalizaciji nekaj tednov, kar pomeni, da lahko računamo, da se bo čez 2-3 tedne spet zelo hitro prišlo do teh številk, ki ne bodo več obvladljive, tako da jaz mislim, da je bolj smiselno, da ukrepamo že prej, kot da čakamo, da bo neizogibno prišlo do tega primera. Torej, seveda, nehvaležno je napovedovati, kdaj bo do tega prišlo, ampak zelo verjetno pa še januarja.
Inkubacija naj bi bila pri tej različici krajša, za normalno delovanje sistemov države in gospodarstva se kot možnost omenja tudi zaključek karantene po 5 dneh, ob negativnem testu seveda, bo ta ukrep nujen.
Potrebno je najprej razmisliti, da je ta ukrep zagotavlja tisto, kar je potrebno, torej omejevanje okužb. Jaz nisem najbolj prepričan, da je to dovolj ustrezno. Predvsem se mi zdi, da je potrebno karanteno res bolj strogo nadzorovati z recimo PCR testom, predvsem za tiste, ki delajo v bolnišnicah, torej v zdravstveni kader, ki dela v domovih starejših občanov, zato da preprečimo okužbe tistih, ki pridejo recimo v bolnišnice zaradi drugih indikacij in širjenja v takšnih ustanovah. Je pa seveda to zelo pomemben izziv omikrona, zato ker če je velik del prebivalstvo okužen in v karanteni, predvsem govorimo za kritično infrastrukturo, ima to lahko zelo velike posledice za celoten sistem. Zato bo pač potrebno razmisliti, na kakšen način narediti nek, zagotoviti predvsem to, da ta kritična infrastruktura deluje in po drugi strani seveda, da se ne bo te okužbe še ne nadzorovano širile.
Precepljenost še vedno ni takšna, kot bi si jo želeli. Epidemiologi na NIJZ obveznemu cepljenju niso bili naklonjeni. Strokovni svet Ljubljanskega kliničnega centra pa to podpira. Zdaj bo vlada morala poseči po tem ukrepu ali pa vse razmišljati o tem, da bi se določene dejavnosti necepljenim omejile.
To je seveda odločitev vlade, ki mora pretehtati več drugih odločitev, kar se mene tiče, jaz podpiram predlog strokovnega sveta Ljubljanskega kliničnega centra. Mislim, da je nedvomno, da gre za takšno infektivno bolezen, ki ogroža delovanje države in za katerega bi bilo smiselno splošno cepljenje, ampak seveda po tem ukrepu bi bilo potrebno poseči prej, zdaj, v tem trenutku je pač potrebno razmisliti, kaj s tem dosežemo. Tisto, kar je pomembno, je, da cepljenje zmanjšuje obremenitev bolnišnic in to se mi zdi, da je zelo pomembno. Tisti, ki so cepljeni, so bolj zaščiteni pred hujšim potekom bolezni in ne nazadnje moramo zagotoviti tudi zdravstveno skrbo ljudem, ki niso samo bolni zaradi COVID, ampak tudi zaradi ostalih bolezni, zato mislim, da je širša precepljenost ključna.
Zdaj se priporoča tudi tretji odmerek, kako zelo zmanjša verjetnost prenosa okužbe in hospitalizacije in kako nujno je še vedno izvajanje tudi drugih samozaščitnih in pa preventivnih ukrepov.
Pa kot sem prej omenil, je cepljenje tisto, ki je predvsem trenutno v funkciji zmanjševanja hospitalizacij, težkega poteka bolezni, tisti, ki preprečuje smrti. Tretji odmerek se je pokazalo, da je tisti, ki je zelo koristen, torej precej zmanjša verjetnost okužbe, predvsem pa hospitalizacijo, torej podatki iz Velike Britanije kažejo, da tretji odmerek zmanjša verjetnost hospitalizacije za kar 88%. Seveda pa cepljenje ni dovolj. Tukaj gre za različico, ki je drugačna od izvorne in torej zaščita z cepivi proti izvorni različici je predvsem manj učinkovita. S tretjim odmerkom si dvignemo nivo protiteles vsaj za nekaj mesecev in na ta način lahko tudi prebrodimo ta val omikrona. Nujno je pa seveda so ostali samozaščitni ukrepi. To pomeni predvsem zmanjševanje stikov, predvsem več dela na domu, striktno nosenje mask, testiranje v določenih inštitucijah. Mislim, da bo res potrebno zelo povečati frekvenco testiranja. Vprašanje pa je, kakšno kapaciteto imamo, koliko lahko sploh detektiramo, bodi si tistih, ki so okuženi, po drugi strani moramo imeti pa zadostno število testiranja na voljo, zato da redno preprečimo, da pride do vdora teh okužb v medicinske inštitucije, zato mislim, da bo seveda nujno sodelovanje vseh državljanov in državljank za to, da se res torej, čim bolj izogibajo tem okužbam in širjenje. Čim prej bomo to zmanjševali, tem lažje bo delati, torej če bodo okužbe se še naprej rasle, bo seveda samo še toliko težje in bodo pač potrebni drugi predvsem manj priljubljeni oziroma predvsem bolj radikalni ukrepi.
Bo prihodnje samotestiranje potrebno razširiti tudi na cepljene v izobraževalnem sistemu?
Torej, tisti, ki so cepljeni s tretjim odmerkom, imajo približno dvakrat manjšo verjetnost, da okužijo druge. Tisti, ki so cepljeni z dvema odmerkoma, približno 40% manjša. Torej, ampak kljub samo mislim, da je potrebno testiranje tudi cepljenih, če hočemo seveda preprečiti vdor oziroma širenje okužb.
Z biokemikom dr. Romanom Jeralo se je pogovarjal Andrej Šinko. Italija se je zaradi zelo nalezljive različice novega koronavirusa Omikron znašla pred velikim izzivom. Več kot 2,5 milijona prebivalcev je namreč v karanteni. Razmere so resne, a ne kritične, nam je povedal škofov vikar za Slovence v Goriški nadškofiji Carlo Bolčina. Dodal je.
Italijanska vlada kar naprej spreminja obliko in sistem življenja s tem virusom. Recimo z jutrišnjim dnem nastopi zopet novo pravilo. Najbolj zanimivo je to, tem pravilu, da kdo živi doma s pozitivno osebo in je cepljen, lahko kljub temu gre ven in ima družbeno življenje, vendar pod pogojem, da ima to slavno novo masko, ne, mislim, to masko, ki je močnejša in zavarovajoča. Ne. Druga novost je ta, da se zopet zniža število gledalcev oziroma poslušalcev v športnih dvoranah, na stadionih in podobno. Torej, to so preventivni ukrepi.
Razmere so dokaj resne tudi v Franciji. V zadnjih 24 urah so zabeležili skoraj 300 tisoč okuženih z novim koronavirusom. To je nov dnevni rekord od začetka pandemije. Doslej so jih največ zabeležili konec decembra, nekaj več kot 230 tisoč. V državi že čutijo pritisk večjega števila okuženih na bolnišnice. Dnevno sprejmejo po 2000 bolnikov. Velike številke so tudi posledica obsežnega testiranja, tako so v prejšnjem tednu testirali 8 milijonov ljudi. Tiskovni urad Svetega sedeža je danes objavil poslanico papeža Frančiška za 30. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja. Dokument z naslovom Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče, nas vabi, da se približamo trpečim in jih spremljamo z ljubeznijo, ki nam jo podarja nebeški oče. Papež se je v poslanici Bogu zahvalil za napredek, ki ga je medicinska znanost naredila zlasti v zadnjih letih, za nove tehnologije, ki so omogočile terapevtske posege v veliko korist bolnikov, ter za raziskave, ki prispevajo k premagovanju starih in novih bolezni. Po njegovih besedah pa ne smemo nikoli pozabiti, da je vsak bolnik enkraten s svojim dostojanstvom in krhkostjo. Bolnik je vedno pomembnejši od njegove bolezni in noben terapevtski pristop ne more zamenjati tega, da mu prisluhnemo v njegovih težavah, stiskah, strahovih. Opozoril je še, da je primerna obravnava bolnikov v številnih državah še vedno luksus, da skoraj ni na razpolago cepiv proti COVID-19, ne najbolj osnovnih zdravil.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je med ključnimi dosežki predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije izpostavil napredek pri paketu Pripravljeni na 55 ter enotno stališče Evropske unije na podnebni konferenci Združenih narodov. Cilj omenjenega paketa je znižanje izpustov ogljikovega dioksida Evropske unije za 55% do leta 2030. V času predsedovanja Slovenije Evropske unije so v sklopu ministrstva na vseh ravnih dogovarjanj in pogajanj izvedli okoli 120 dogodkov oziroma sestankov. To brez upoštevanja koncev tedna pomeni najmanj en tak dogodek dnevno, je poudaril Vizjak. Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte OPEC Plus so se danes odločile ohraniti politiko počasnega povečevanja proizvodnje nafte. Februarja jo bodo povečale za 400 tisoč sodov dnevno oziroma za prav toliko kot minule mesece. Zato so se odločile, ker koronavirusna različica Omikron doslej še ni resno prizadela povpraševanja. Skupina ni popustila pritiskom ZDA, ki si v luči povišanja cen na področju energetike želijo, da bi se dnevna proizvodnja nafte povečala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Katoliška akcija in Združenje katoliških izobražencev v Celovcu ter Katoliški dom prosvete v Tinjah pripravljajo tradicionalno novoletno srečanje. Naslov ima Slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti. Novoletno srečanje treh Slovenij bo potekalo to soboto in nedeljo 8. in 9. januarja v Tinskem domu, prenos pa bo preko Zuma. Pozdravni nagovor bo imela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, svobodna umetnica Tanja Prušnik bo razmišljala o podobi človeka v umetnosti. V soboto popoldne bo okrogla miza s slovenskimi založbami. Sledil bo mladinski filmski projekt Moj dvojni jaz. Po večernicah v kapeli bodo pripravili kulturni večer, kjer bosta sodelovala mešani pevski zbor Galus iz Celovca in recitativna skupina iz Argentine. Nedeljska gosta bosta sestra Anja Kastelic z razmišljanjem Cerkev v izhodu in ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki bo govoril na temo Slovenija pred izzivi globalizacije in tudi daroval sklepno sveto mašo. Prijave zbirajo v Tinjah.
Slovakinja Petra Vlhova je tretjič po vrsti zmagala na slalomu za svetovni pokal na Sljemenu. Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik na 8. mestu. Po prvi vožnji je bila 10. Neja Dvornik je tekmo končala na 18. mestu, v finalu je pridobila kar 11 mest. Andreja Slokar s 7. mestom po prvi vožnji je v finalu odstopila. Zagreb oziroma Sljeme bo jutri prizorišče še moškega slaloma, tudi z dvema Slovencema na štartu, Žanom Krancem in Štefanom Hadalinom. Vremenska napoved z vetrom in padavinami ni najboljša. Norveški smučarski tekač Johannes Klebo je zmagovalec novoletne tekaške turneje. V ženski konkurenci je slavila Rusinja Natalija Neprijajeva, Ana Marija Lampič je bila v skupnem seštevku 12. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si. Po noči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, do večera bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer postopno spustila do nižin. Na Primorskem in Notranjskem bo večino dneva pihal južni veter, v notranjosti pa bo popoldne prehodno zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldanske temperature bodo v severnih krajih od 1 do 6, drugod od 7 do 14, a se bo od severa hladilo. Opozorilo. Po noči bo še pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije. V sredo zvečer bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih do četrtka zjutraj dosegala hitrosti od 100 do 120 km na uro. In kakšni so obeti? V noči na četrtek bodo padavine oslabele in v četrtek zjutraj ponehale, najpozneje v južni Sloveniji. Sredi dneva in popoldne se bo počasi jasnilo, burja bo nekoliko oslabela. V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Tudi v soboto bo suho vreme. In še vremenska slika po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 10 stopinj, Novo mesto oblačno 14, Metlika 13, Murska Sobota jasno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 62 km na uro, Lindava 12 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro, Celje 11, piha zahodnik v sunkih do 53 km na uro, Slovenske Konjice 11, Litija 10, Vrhnika 9 stopinj, Badno polje, Koper, Logatec in Gornji grad 8, Maribor in Nova Gorica 7, Gorenja vas 6, Bovec 4, Mežica 1 stopinja, Kredarica pa v megli minus 4 stopinje Celzija. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno, sicer pa čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.